ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คริสตาลินาจอร์เจียวาส่งสัญญาณเตือนว่าการระบาดของโควิด-19 อาจทำให้โลกเผชิญกับมรสุมทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่วิกฤต Great Depression เมื่อปีคริสตศักราช1929หรือเมื่อ91ปีก่อนนะครับแต่กล่าวว่าในปีนี้เศรษฐกิจโลกอาจฟื้นตัวเพียงบางส่วนเท่านั้นภายใต้สมมติฐานที่ว่าสถานการณ์การระบาดนั้นจะดีขึ้นภายในปีนี้ถ้อยแถลงของเธอเกิดขึ้นขณะที่เธอนั้นกล่าวแนะนำการประชุม2020 Virtual Spring Meetings ผ่านระบบวิดีโอที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้ากรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF เปิดเผยว่าประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ Emerging Markets ได้สูญเสียเม็ดเงินลงทุนไปแล้วราว 100,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็น3เท่าหากเทียบกับวิกฤตการเงินโลกเมื่อ12ปีก่อนและอีกด้านหนึ่งนะครับองค์กร Oxfam เปิดเผยการวิเคราะห์ที่ชี้ว่าอาจมีประชากรโลก500ล้านคนที่ตกอยู่ในสภาพยากจนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หากว่าประเทศร่ำรวยไม่ช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาอย่างเร่งด่วน Oxfam ระบุว่าหากไม่มีความช่วยเหลือให้กับประเทศกำลังพัฒนาความพยายามต่อสู้กับความยากจนทั่วโลกอาจถอยหลังสู่อดีตเมื่อ10ปีก่อนหรืออาจถึง30ปีก่อนในบางส่วนของโลกการวิเคราะห์นี้ซึ่งอยู่ในรายงานของมหาวิทยาลัย King's College London และ Australian National University ชี้ว่าแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจขณะนี้ทำให้คนงานโรงงานผลิตเสื้อผ้าในประเทศบังกลาเทศกว่า1ล้านคนกลายเป็นคนว่างงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับ Oxfam แนะนำแนวทางการให้ความช่วยเหลือโดยประเทศพัฒนาแล้วเช่นการบรรเทาหนี้มูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์ของประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องจ่ายในปีนี้และที่อเมริกาครับกระทรวงแรงงานสหรัฐชี้ว่าคนอเมริกัน6ล้าน6แสนคนลงชื่อขอรับสวัสดิการคนว่างงานสำหรับสัปดาห์ที่แล้วทำให้ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการเพิ่มขึ้นเป็นกว่า16ล้านคนในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางการระบาดของโควิด-19กระทรวงแรงงานระบุว่าตัวเลขที่สูงสุดติดต่อกันหลายสัปดาห์นี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลเมื่อปีคริสตศักราช1967และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหลังจากที่ธุรกิจหลายแห่งต้องปิดกิจการชั่วคราวขณะนี้นะครับจนถึงขณะนี้คาดว่ามีร้านค้าต่างๆปิดไปแล้ว 190,000 แห่งทั่วอเมริกาขณะที่ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งต้องปิดบริการชั่วคราวทำให้มีคนตกงานในส่วนนี้ราว 290,000 คนครับส่งท้ายเป็นข่าวดีนะครับบริษัท Facebook เข้าซื้อกิจการของบริษัท Omniverse สตาร์ทอัพในซิลิคอนแวลลีย์ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีผู้ร่วมก่อตั้งเป็นคนไทยโดยขณะนี้ยังไม่ทราบมูลค่าดีลนะครับบริษัท Omniverse ก่อตั้งในปีพุทธศักราช2558โดยคุณปรัชญาไพศาลวิพัฒน์พงษ์และนายไมเคิลรักเกอร์ซึ่งเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มการกระจายโฆษณาแบบเสมือนจริงหรือ VR และโฆษณาแบบวิดีโอ360องศาเมื่อต้นสัปดาห์นี้คุณปรัชญาได้โพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวกล่าวถึงเส้นทางการเริ่มต้นบริษัทสตาร์ทอัพแห่งนี้โดยมีเนื้อหาบางส่วนเล่าว่าเขาได้เดินทางมาที่สหรัฐในครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2551ด้วยกระเป๋าเดินทางเพียง2ใบและเงินติดตัว300ดอลลาร์หรือประมาณ 10,000 บาทเท่านั้นหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทชั้นนำเช่น Microsoft และ Google ก่อนที่จะตั้งบริษัทเองนะครับที่ผ่านมาแพลตฟอร์มของ Omniverse ได้ถูกใช้งานโดยลูกค้าหลายรายเช่น The New York Times และ Wall Street Journalทาง VOA ไทยได้ติดต่อสอบถามไปยังคุณปรัชญาเพื่อขอสัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องการซื้อขายบริษัท Omniverse แต่ได้รับการปฏิเสธเนื่องจากข้อจำกัดด้านธุรกิจครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน